Programa të ndërruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ministria Tahiri demanton themelimin e ekipit për Asociacionin e Komunave Serbe. Dita ndërkombëtare shkrim leximit, Kosovën e gjen me 55.000 qytetar analfabet të plotë. Nga zhvillimet në rajon, Maqedonia shënon 25 vjetorin e pavarësisë, përmirësimi i statusit të shqiptarëve thuhet se ka ngjecur. Nga bota, Obama thot se Trump është i krisur dhe nuk kualifikohet për president. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka demantuar lajmet se është duke u diskutuar çështja e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në kuadër të dialogut teknik që po zhvillohet në Bruksel. Po ashtu, Ministria Tahiri ka demantuar dhe lajmin për formimin e ekipit menaxhues për Asociacionin. Lajmi ishte konfirmuar nga Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal në qeverinë e Kosovës, Ljubomir Marić. Në anën tjetër, dialogu me Serbinë duhet të afatizohet dhe të përfundoj me njohje të dyanshme, tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Ministri i Jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj. Krye diplomati kosovar tha po ashtu se pa u arritur marveshja për kodin telefonik të Kosovës dhe pa u zbatuar marveshja sektorit të energjis, nuk do të ketë themelim të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Biseden me Ministrin Hoxhaj e ka zhvilluar Zjadi Ngashi.
Ministër Hoxhaj, është mbas e pritshme që tash pas formimit të qeverisë së re në Beograd, zyrtarët në Bruksel të thërrasin takimin e ri në kuadër të vazhdimit të dialogut politik Kosovë-Serbi në Bruksel. Në çfarë formati pritni vazhdimin e këtij dialogu dhe cili besoni se do të jetë konkluzioni i tij?
Dialogu do të vazhdon në formatin e njëjtë, sigur se ka ndodhur deri më tash. Dhe natyrisht që ne jemi të interesuar që në këtë fazë dhe gjithat e ketë zbatim të marveshjeve të cilat janë arritur dhe një pjesë e tyre nuk janë jetësuar në realitet, por kanë bërë vetëm në letër. Po për te i kësaj, qëllimi jonë është që ta kemi një qasje ma kreative në dialog, që të dim cilët janë parametrat e saktë të dialogu dhe cilët janë qëllimet përfundimtare të dialogu. Dhe në këtë drejtim, qasja jonë është që dialogu duhet afatizohet, jo vetëm në rrafshin kohor, po në rrafshin përbajtësor, që duhet përfundojnë me njohjet dyanshme reciproke në mes të Kosovës dhe të Serbisë, dhe që nuk duhet të zgjatë me pafundësi as implementimi marrëveshjes, por as dialogu si proces. Natyrisht që në një dialog të tillë nuk është vetëm Kosova, nuk është vetëm Serbia, por është edhe Bashkimi Evropian si facilitues i procesit, por edhe partnerët tanë amerikanë dhe partnerët e tjerë. Kështu që dinamika e dialogut varet nga një shumësi e aktorëve të ndryshëm, nuk varet vetëm nga ajo se si është Kosova. Por ne kemë pikpamjet tona të qarta dhe pritjet tona janë shumë reale.
Pikërisht në këtë çështje që thatë se duhet të përfundoj me njohje ky dialog, në Beograd zyrtarët atje shumë së fundit edhe Ivica Dačić ka thënë se njohja nuk është kusht. Sa mund të përfundoj me sukses një dialog që nuk ka si rezultat një traktat paqe dhe një njohje reciproke?
Natyrisht dialogi i cili nuk e ka qëllim njohjen, për neve si dialog është i pa qëllimt dhe i pa kuptimt. Ne kemi bërë të qartë nga fillimi që ky dialog është për normalizim i plot në mes të marrëdhënieve ndërshtetërore, në mes të Kosovës dhe Serbisë, do ndodhë atëherë kur të dyja vendet do të vendosin marrëdhënie diplomatike dhe do ta njohin në mënyrë të dyanshme njëra tjetrën. Këto janë parametrat e qartë të cilët ne i kemi një proces të tillë dhe kështu do të vetë të antarme. Ministri Serb Dačić në të kalurën e gjatë të tij politike ka deklaruar çfarë do, mirë po deklaratat e tila i takojnë të kalurës, ndërsa veprimet e tija politike kanë tërgu që ai e pranon realitetin e Kosovës së pavarur, ka qenë në shkruës i marveshës së prillit dhe shpesher i ka ndohë që ta mohoj vetë vetën dhe pikpamjet e ti në raport me Kosovën në karrierën e ti politike në këto 20 vitet, 30 vitet e fundit, që nga mështetë si Miloševićit e dhere të një politikani sotëshëm.
Intervistën e plot me ministrin Hoxhaj lexojeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Kosova ende nuk është pjesë e Këshillit të Byrove Evropiane në Bruksel, i cili siguron kartonin e gjelbër si policë ndërkombëtare sigurimeve kufitare për shtetet e Evropës. Autoritetet përgjegjëse thonë se të gjitha kriteret të kërkuara teknike janë përmbushur, por se qeveria duhet të lidhë marrëveshje me ndonjë shtet tjetër, antar i këtij Këshilli, i cili do të aplikonte në emër të Kosovës. Kronike Nadia Ahmetit.
Mos antarësimi Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara është pengesa kryesore për antarësimin e saj në Këshillin e Byrove Evropiane, që siguron kartonin e gjelbër si policë ndërkombëtare sigurimeve kufitare për shtetet e Evropës. Për këtë, autoritetet përgjegjëse kërkojnë nga ekzekutivi që të lobojnë tek ndonjë shtet antar i këtij Këshilli që të marrë në nëmbrell kartonin e gjelbër të Kosovës. Kjo sipas tyre është alternativa vetme për t'u antarësuar në këtë rrjet. Kriteret tjera të kërkuara janë përmbushur, thot për Radion Evropa e Lirë, ushtruesi detyrës së drejtorit të Byrosë së Sigurimeve të Kosovës, Gani Thaçi, duke shtuar se byroja ka dëshmuar për kushtimin dhe seriozitet për antarësim të Kosovës në këtë mekanizëm.
Ne tani kërkojmë që lobingun për neve për me hinë ka të nxelbët duhet të bëjë qeveria respektivisht Ministeria e Punëve të Jashtme, që ne të futim në një brellën në shtetë që shka bo moli zi pas pavarësimit edhe një shtetë i bashkimit sovjetik, po këto duhet të bëjë qeveria, nuk kemi na, kemi lobuar në bitë 30 shtete.
Autoritetet qeveritare, thot ai, me heret kanë bërë përpjekje që për këtë çështje të arrijet një marrëveshje me Shqipërinë, por nuk kanë arritur ndonjë rezultat. Edhe pse pretendimet janë të vazhdojnë me Shqipërinë, ai thotë se angazhimet duhet të vazhdojnë me shtetin Austrisë dhe Slovenisë. Kartoni gjelbër vërteton se një automjet përfiton në mënyrë të mjaftueshme nga mbulimi i përgjegjësisë nga sigurimi. Kështu kur makina përfshihet në ndonjë aksident në territorin e një shteti ku vlen sistemi kartonit të gjelbër, sigurimi mbulon koston e lëndimit apo dëmtimit. Si mundësi të vetme për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Byrove Evropiane është blerja kartonit të gjelbër të Kosovës nga ndonjë shtet tjetër, thot edhe eksperti për këtë çështje Ibish Mazreku. Ai për Radion Evropa e Lirë thosë në këtë kuadër duhet të ekzistojë gatishmëria e të dy shteteve.
Kjo është një alternativë që mund të jepet që Kosova të ketë kartonin e gjelbër të një shteti tjetër. Ka pas iniciativa të tilla edhe më herë që Kosova të hynë në mbrellën slovene. Për shkak të reputacionit byrosë që kanë një reputacion më të mirë në Këshillin e Byrosë sesa këto byro të regionit. Kjo është e mundshme, vetëm duhet të jetë vullneti i përbashkët të dy byrove që hynin këtë lloj marrëveshje.
Kriteret tjera të kërkuara teknike, Gani Thaçi i Byrosë së Sigurimeve thotë se janë përmbushur, siç është baza infrastrukturës ligjore, garancia për pagesat e sigurisë. Njëherësh, thot ai, është krijuar edhe fondi garantues për rreth 4 milion eurosh. Sidoqoftë, deri tek antarësimi i Kosovës në Këshillin e Byrove të Evropës, të gjitha veturat me tabelat të huaja të cilat hynë në territorin e Kosovës, sipas ligjeve në fuqi, duhet të paguajnë një shumë për tarifat e sigurimeve kufitare, varësisht nga lloji i automjetit dhe koha qëndrimit në Kosovë. Të gjitha mjetet shkojnë në kompani private. Sipas të dhënave zyrtare, mbi 10 milion euro llogaritet të jetë vlera grumbulluar vitin e kaluar nga tarifat e sigurimeve kufitare në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dita ndërkombëtare e shkrim leximit Kosovën e ka gjetur me 55.000 qytetarë analfabet të plot. Shifra bazohet në statistikat e fundit zyrtare të regjistrimit të popullsisë. Njohës fushës së arsimit kërkojnë angazhim më të madh të institucioneve në përmirësimin e kësaj shkalle. Dëgjojmë në vazhdim Flandra Marmullakun.
Kosova shënon edhe një vit me përparime fare të vogla përsa i takon uljes së shkallës së analfabetizmit. Sipas statistikave zyrtare, dita ndërkombëtare e shkrimleximit, Kosovën e gjen me 55.000 qytetarë të cilësuar si analfabet të plot. Udhëheci i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit, Halim Hyseni, thot se kjo dukuri është mjaft shqetësuese dhe nevojitet angazhimi i madh institucioneve në uljen e shkallës së analfabetizmit.
Gjendja e analfabetizmit është problemi i madh i Kosovës dhe i qytetarëve të Kosovës, sepse dyshimet janë shumë të vogla, edhe nuk premtojnë se këto dyshime do të jenë në funksion të zhvillimit ekonomik dhe kulturor dhe arsimor të Kosovës. Në Kosovë edhe sot është e zënë në vendin e fundit në Evropë me skalën e aftësisë i lezim shkrimit. Përkatësisht, është e para me numër të analfabetëve primarë.
Problemi më i madhë, si pas Hysenit, qëndron të personat mbi moshën 15 vjeqare, të cilët din shkrim lezim, por nuk mund të shfrytëzojnë këtë dije për nevoja individuale. Si pas ti, analfabetizmi të kjo pjesë e popullësis e vështirëson edhe më shumë përmirësimin e gjendjes aktuale në Kosovë sa i përket shkrim leximit.
Edhe me numër të analfabetëve funksional, Kosova e zënë vendin e parë në Evropë. Do thotë, këto dy fakte tregojnë se sa është problem çështja e analfabetizmit në Kosovë. Duhet ngritet cilësia e sistemit të arsimit, sepse me këtë cilësi të sistemit të arsimit nuk mund të fitohen shkacit e lezim shkrimit. Arsimi definitivisht ma në fund duhet të shpalet dhe faktikisht të jetë prioritet nacional i Kosovës.
Përveç analfabetizmit të plot, njihet edhe nocioni analfabetës funksional. Bazuar në të dhënat e Agjensisë së Statistikave të Kosovës, shkalla e analfabetizmit të analfabetës funksional është 4.18%. Ndryshe, në Ministrinë e Arsimit thuhet se po bëhen përpjekje në integrimin e këtyre personave me anë të projekteve të ndryshme.
Si arsimit përveç programeve tyre, pra programe për të rritur të cilat i ofrojnë të gjitha komunët e Kosovës, programe këto të cilat mbështeten edhe në ligjin për arsim para universitar, edhe në ligjin për arsimin e të rriturve, aty ku ka analfabet, aty ku ka pas kërkesa, Ministri i Arsimit kemi ofru programin shkrim lezim për gra dhe vajzë. Cilin më pas edhe është akreditu edhe është numru si klasë e 5 të shkollimit fillore.
Ministria e Arsimit thekson se që nga viti 2003 gjatë programeve për mësim të shkrim lezimit kanë kaluar mbi 5.000 persona. Shkalla e analfabetizmit në Kosovë mbetet shqetësim mjaft i madh, duke pasur parasysh nevojën për zhvillim të Kosovës, sidomos në fushën e arsimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmullaku.
Së paku 17 refugjat afganë dhe palestinez janë kapur nga policia Kosovës në përpjekje për të hyrë në mënyrë ilegale në Kosovë gjatë ditëve të para të shtatorit. Gjithsejt janë 22 refugjat nga lindja mesme që u janë nënshtruar procedurave azil kërkuese në Kosovë. Arton Kunushevci ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Për më shumë se një vit, Zahir Al Karan ka ikur nga vendlindja e tij në Palestinë duke u vendosur në Kosovë. Rrugtimin e ikjes e ka bërë nga Turqia në Greqi drejt Shqipërisë për të vendosur në qendrën për azil, në afërsitë e Lipjanit rreth 20 kilometra në jug perëndim të Prishtinës. Kur e takuam ishte i vetëm në dhomën e qendrës, ku janë të vendosur edhe 22 refugjat të tjerë të ikur nga vendet e lindjes së mesme. Al Karan thot se ka ikur nga Palestina për shkak të konfliktit të armatosur dhe në kërkim të një jetë ndryshe. Në Palestinë ka lënë familjen e tij nga të cilët ka njoftime të pakta.
Unë master gjuhë turkish lev 6 month or in turkish. But in turkish nothing, you know.
Pasi kam ikur nga Palestina kam jetuar në Turqi për 6 muaj, kam punuar atje, por as atje nuk ka pasur asgjë, punë stabile, shumë njerëz pak punë. Kam marr rrugën për në vendet e Evropës, por nuk arrita të përfundoj rrugën për shkak se nuk kisha para. Kam shkuar në Greqi dhe më pas në Shqipëri. Nga Shqipëria një trafikant më ndoi me 6 persona të tjerë na ka sjellur në Kosovë, tha Al Karan. Të 22 refugjatët nga vendet e lindjes së mesme që po qëndrojnë në Kosovë janë të gatshëm për të ikur drejt vendeve të Bashkimit Evropian, por ende nuk kanë gjetur një mundësi më të mirë. Shumica nga ta kanë hyrë në territorin e Kosovës ilegalisht dhe janë kapur nga policia në brezin e gjelbër kufitar ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë dhe në afërsi me kufirin me Serbinë. Qendra për azil në komunën e Lipjanit ka një kapacitet jo të vogël për pranimin atyre që hyjnë në Kosovë për t'u strehuar dhe ofron edhe ndihmë për ta, ushqim, veshmbathje dhe para. Drejtori qendrës për azil kërkues në Maguret e Lipjanit, Fitim Zariqi, thot për Radio Evropa e Lirë se azil kërkuesit janë nga Siria, Palestina, por shumica nga ta janë nga Afganistani. Ai thot se Kosova kryesisht shfrytëzohet si një vend tranzit për të kaluar më pas në vende të ndryshme të Evropës.
Shumica prej tyre janë larguar, por kanë mbetë vetëm këta që i ceka më lartë. Qëndrimi i tyre maksimal sipas një për logaritje që këmë bërë ne, i bjen dikun rreth 7 ose 8 ditë që qëndrojnë në Kosovë.
Autoritetet në Kosovë thonë se që nga fillimi i këtij viti, 171 persona, kryesisht nga Afganistani, Siria dhe Palestina, kanë kërkuar azil. Vetëm në javën e parë të shtatorit të këtij viti, rreth 17 refugjat nga Afganistani janë kapur nga policia e Kosovës duke hyrë ilegalisht brenda territorit përmes Shqipërisë dhe veriut të Kosovës. Daud Hoxha, zëdhënësi policisë e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se ka raste që refugjatët kapen në brendi të territorit të Kosovës, në vendet e ndryshme, përgjatë rrugës për në pjesën veriore të Kosovës, duke tentuar të kalojnë në Serbi dhe me drejtim në Shtetet të Bashkimit Evropian.
Mund ju konfirmoj që policia Kosovës me në shtator 2016 në dy lokacione të ndryshme ka ndaluar dy grupe të shtetasve të huaj në brendi të territorit të Republikës Kosovës. Njëri grup ka qenë i përbër prej 7 vetash, ndërsa tjetri ka qenë prej 10 vetash. Më thonë, një grup është ndalur në komunën e Suarikës, ndërsa grupi i tjetër i azil kërkuesve është ndalur në rajonin e Mitrovicës. Gjithsej, do më thonë, kemi 17 persona të ndaluar dhe të gjithë prej tyre kanë kërkuar azil në vendin tonë.
Një valje madhe refugjatëve nga lindja e mesme përfshirë Ballkanin Perëndimor para afro 2 vitësh dhe pjesa më e madhe e tyre përmes Maqedonisë së Serbisë u futën në zonën e Bashkimit Evropian në Hungari e tutje. Kosova nuk u përfshin në valjen e refugjatëve dhe njohës të rrethanave thanë se kjo ndodh për shkak të terrenit dhe zgjatjes së rrugës për të arritur në zonën e BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Mbesim të kënjëjta temë, fëmijët përbëjnë 23% e popullsisë së botës dhe gati gjysmën e të gjithë refugjatëve tregojnë shifrat e fundit. Si të zhvendosur, shumë prej tyre nuk kanë qasje në shërbime shëndetësore e as shkollim. Në vazhdim juftojmë të dëgjoni një kronik të realizuar me autoritetet në Afganistan, vendin që nxjerr grupin më të madh të fëmijëve refugjat në botë. Afganistani për dekada të tëra është njërin nga vendet më të varfra në botë, që nga pushtimi sovjetik më 1979 është vatër edhe e konflikteve të ndryshme. Frika për ekzistencën ka bërë që miliona njerëz të ikin nga shtëpit dhe të nisin jetë të re në Pakistan, Iran apo brenda për brenda Afganistanit. Në mesin e tyre janë qindra mira fëmijë, të privuar nga mundësit, lirit dhe të drejtat. Si pas shifrave të fundit të Fondacionit për Fëmijë të Kombeve të Bashkuara UNICEF, janë 50 milion fëmijë në botë të zhvendosur nga krizat. 25% e tyre janë nga Siria dhe Afganistani. Zyrtari për media në përfaqësinë e UNICEF-it në Afganistan, Abdulaziz Frotan, thot se fëmijët e familjeve të zhvendosura brenda për brenda janë veçanërisht të goditur. Ata jetojnë në zonat e larkëta ose lagje të varfra të Kabulit. Fëmijët në kampet në Afganistan janë në kushte të këqija, nuk kanë qasje në shërbime shëndetësore, në arsim cilësor, në ujë të pastër e në disa raste as në strehim. Mbetën në përtenda, thot Frutan për Radion Evropa e Lirë. Në disa lagje nuk has energji elektrike. Shumë pak fëmijë kanë rroba të përshtatshme dhe shpeshu duhet të përballojnë temperaturat e ulta pa këpucë. Të tjerë vuajnë nga keq ushqyerja kronike. UNICEF-i po punon me qeverinë afgane për t'ju siguruar shërbimet shëndetësore të gjithë fëmijëve, sidomos atyre në zonat e largëta. Imunizimi është një program shumë i rëndësishëm dhe prioritet për ne, po udhëheqim fushata të vaksinimit. Po punojmë po ashtu me Ministrinë e Arsimit për Edukimin e Fëmijëve. Fokusi ynë janë zonat e largëta, thot Frotan, zyrtar në UNICEF. 15 vjet pas ndërhyrjes ushtarake të SHBA-s në Afganistan, e cila ka rrëzuar regjimin Taliban dhe me miliarda dollar ndihma financiare, Afganistani prapse prap mbetet sinonim i pasigurisë. Disa organizata për të drejtat e njerëzit kanë ngritur alarmin se fëmijët e pashoqëruar refugjat gjatë rrugës për në Evropë ose gjetkë përballen me trauma, përdhunim dhe rrahje. Ata janë të pafuqishëm ndaj trafikantëve. Por çelësi mbetet tek autoritetet.
It's a big problem for the Afghan government in fight with these challenges.
Kjo sfidë është problem i madh për qeverinë afgane dhe i duhet bashkëpunim ndërkombëtar. Qeveria është duke punuar me vendet evropiane për të reduktuar migrimin e paligjshëm dhe për të luftuar trafikantët, thot Hafizullah Miankel, këshilltar në Ministrinë për Refugjatë të Afganistanit. Në analizën e të dhënave globale, UNICEF thekson se 100,000 të mitur të pashoqëruar kanë aplikuar për azil në 78 vende në vitin 2015, 3 herë më shumë se vitin paraprak. Ministria për Refugjatë e Afganistanit ka nënshkruar memorandum e mirëkuptimi me Pakistanin, Iranin dhe me disa vende evropiane, Mbretërinë e Bashkuar, Francën, Zvicrën dhe Danimarkën. Fokusi i tyre është te të drejtat e fëmijëve afgan dhe vendet nikoqire janë pajtuar që të mos i dëbojnë ata, thot Miankel. Sipas raportit të UNICEF-it të publikuar të martën, fëmijët përbëjnë 1/3 e popullsisë së botës dhe gati gjysmën e të gjithë e refugjatëve. UNICEF-i përshkruan fëmijët si disa nga njerëzit më të rrezikuar në tokë dhe paralajmëron se nëse qeveritë nuk veprojnë, numri i fëmijëve refugjat mund të rritet. Në 5 vjetët e fundit, kriza në Afganistan ka mbetur nën hijen e konfliktit në Siri. Dhe derisa bota të mos e rimëkëmb ekonominë atje dhe të mos angazhohet seriozisht në rivendosjen e sigurisë, ikja e trurit nga Afganistani do të vazhdoj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ju sjellim tani edhe një kronikë nga Maqedonia, e cila shënon sot 25 vjetorin e pavarësisë. Kolegja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga, është fokusuar te statusi i shqiptarve atje. Dëgjojmë bashkë materialin e përgatitur.
Republika e Maqedonisë sot shënon 25 vjetorin e pavarësisë, por deputetët shqiptar të përbërjes së parë parlamentare thonë se Maqedonia si shtet gjatë kësaj periudhe ka dështuar në ndërtimin e institucioneve demokratike, ndërkohë që vendi nges në drejtim të antarësimit në strukturat euroatlantike. Mersim Polozhani, njohur si çështjeve juridike, deputeti përbërjes së parë parlamentare gjatë viteve 91-94, thot se shumë pak është bërë në drejtim të përmirësimit të statusit juridik të shqiptarëve të Maqedonisë gjatë kësaj periudhe prej 2 dekade e gjysmë. Polozhani thot se strukturat udhëheqëse maqedonese në vazhdimsi janë angazhuar në ndërtimin e shtetit të Maqedonisë mbi bazë të kombësisë maqedonese, duke patur si synim degradimin e statusit të shqiptarëve nga ai kombësisë që kishin para viteve të 90-ta në statusin e bashkësive etnike.
Për këtë gjendje dhe për këtë status të shqiptarëve në cilin gjendemi ne tash në Republikën e Maqedonisë, shumë ka kontribuar edhe paaftësia e shqiptarëve. Në të 20-25 vitet e fundit, më mirë të themë sindromi i paaftësisë të shqiptarëve për të organizu në mënyrë kolektive dhe si pasojë që jemi në gjendje të misjemi.
Ndërkaq Hisnisha Qiri, deputet gjatë 3 mandateve të para pas pavarësisë së Maqedonisë, i cili u kysh dhe në ushtrinë çlirimtare kombëtare gjatë konfliktit armatosur në vitin 2001, thot se institucionet shtetërore në Maqedoni vazhdojnë të diskriminojnë shqiptarët në të gjitha dimensionet.
Me vetë faktin që ka ndodhur gjithçka në këtë periudhë, sidomos edhe mas konfliktit të 2001, kur shqiptarët mendonin se kanë fituar të drejtat dhe lirinë, përkundrazi, tash janë më të përbuzur, janë më të diskriminuar dhe kanë ndodhur ngjarje të mërshme të shqiptarë, vrasje, burgosje me përmasa masive.
Përderisa Ismet Ramadani, deputet gjithashtu në 3 përbërjet e para parlamentare pas pavarësisë së Maqedonisë, i cili aktualisht drejton Këshillin Euroatlantik në Shkup, thotë se Maqedonia ka dështuar në demokratizimin e institucioneve shtetërore dhe kjo, siç nënvizon, është arsyeja kryesore se Maqedonia si shtet tani është gjithnjë më larg integrimit të vendit në strukturat euroatlantike.
Ne atëherë kemi pritur që shumë më shpejt Maqedonia të integrohet, me të antarësohet në NATO dhe në BE. Dhe ja kaluan vite e vite, Maqedonia disi po stagnon dhe ndë njëherë dhe po qorientohet nga integrimet euroatlantike. Dhe sot faktikisht duhet të konstatojmë se kemi mund të bëjmë shumë më shumë pra si politike dhe shqiptare dhe politike përgjithësi, si Maqedonia tjetë në familjen europiane, tjetë në NATO, të ketë raporte më të mira në vërgjike, raporte më të mira në shtetet si.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik tha se nuk heq dorën nga referendumi i planifikuar për 25 shtator. Në këtë referendum, qytetarët e Republikës Srpska të Bosnjës do të deklaroheshin nëse e mbështesin 9 janarin si ditë të entitetit. Të gjitha përgatitjet për mbajtjen e referendumit po rrjedhin mirë, tha Dodik, duke ju bërë thirrje qytetarëve që të dalin në votim. Dodik i bëri këto komente gjatë takimit me ambasadorët e vendeve evropiane në Sarajev. Referendumi i planifikuar ka shkaktuar reagime të shumta. Diplomatë të huaj kanë paralajmëruar se ai është në kundërshtim me marrëveshjen e Daytonit, e cila i ka dhënë fund luftës së viteve 1990 dhe se çon Republikën Srpska në izolim. Marrëveshja e Daytonit veçme ka ndarë Bosnjën në dy entitete të veçanta, Federatën Myslimano-Kroate dhe Republikën Srpska. Serbia tha se presioni migrantëve në kufijtë e saj është rritur. Sipas njoftimeve të Ministrisë Serbe të Mbrojtjes, mbi 1000 veta kanë bërë përpjekje të hyjnë ilegalisht në Serbi nga Maqedonia dhe Bullgaria në vetëm 5 ditë. Sipas burimit të njëjtë, patrullat e përbashkëta policore dhe ushtarake kanë kapur 8 trafikantë të dyshuar. Zyrtarët kanë paralajmëruar rritje të numrit të migrantëve pasi me përfundimin e verës ata do të shmangin udhëtimin në Evropë përmes detit Mezdhe. Policia kroate ka raportuar po ashtu për rritje të kalimeve të migrantëve nga Serbia. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se kandidati republikan për president Donald Trump është i krisur dhe i pa informuar. Reagimi vjen pasi Trump tha se presidenti i Rusisë Vladimir Putin është lider më i mirë se Obama. Duke folur në Laos, Obama tha se Trump, sa herë që flet, e bën të qartë se nuk është i kualifikuar për president. Në një forum televiziv, Trump tha se Putin është lider dhe se ka kontroll të fuqishëm mbi vendin.
I think I would have a very, very good relationship with
Mendoj se do të kem marrëdhënie shumë të mirë me Putinin dhe marrëdhënie shumë të mira me Rusin, tha Trump. Ai po ashtu tha se Moska dëshiron të shkatërrojë Shtetin Islamik njësoj si edhe Washingtoni dhe e përsëriti synimin e tij për të punuar me Rusin në mposhtjen e grupit militant në Irak dhe Siri. Presidenti i Francës François Hollande mbrojti fuqishëm luftën e vendit të tij kundër terrorizmit, duke thënë se Franca do t'i imponojë armiqtë e saj pasi demokracia gjithmonë fiton. Ai tha se lufta kundër terroristëve të Shtetit Islamik do të jetë gjatë dhe e vështirë, por se ata do të azgjësohen. Franca, që nga janari vitit të kaluar është goditur nga disa sulme terroriste, këtë javë ka pasur po ashtu frikë për sulme të reja në qendër të Parisit. Policia ka arrestuar dy çifte pas zgjetjes së një makine të mbushur me bombola gazi pranë katedrales Notre Dame. Hollande tha se është obligimi të gjithëve në Francë, musliman dhe jo musliman, të trajtojnë islamin radikal. Një dokument i kohës sovjetike thot se presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas ka punuar për KGB-n apo Komitetin për Siguri Shtetërore të Bashkimit Sovjetik në fillim të viteve 1980. Mundësia e cila është trumbetuar nga mediat izraelite ka dalë nga një dokument në arkivin e Britanisë i cili liston agentët sovjetik nga viti 1983. Dokumenti titullohet Zhvillimet të KGB-s dhe Abbas e identifikon veten me emrin e koduar Krotov ose Mole. Qendra Churchill e arkivit ka konfirmuar se dokumenti është autentik, por zyrtarët palestinez e kanë hedhur poshtë këtë informacion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcilni në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook e Twitter. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.